Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гест баянды сиздер үчүн Шайлообек Дүйшөев даярдады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Банктардан карыз алгандар кабылган проблемалар жөнүндө жарым сааттык программабызда кеңири талкуулайбыз. Эгер сиздерде суроолоруңуздар болсо, Бишкектеги 31-61-63 номеруна телефон чалыңыздар. Саламатсыздарбы? Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоолу. Обалы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 7 апрел кыймылынын башчысы жарандык активси өндүрүш Токто Насыров бир нече тарапкери менен мурдагы президент Курманбек Бакиевди өткөрүп берүү талабы менен бүгүн Беларусь элчилигинин алдына кайрадан митингке чыгат. Жарандык активист бул аракети тынчтык маанайдагы акыркы нааразылык акциясы экенин айтып, Бакиевдин Кыргызстанга берилишин талап кылган тараптар мындан ары радикалдуу кадамдарга барууга даяр экенин билдиргиси келет. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин бийликтен кеткен президент Курманбек Бакиев Белоруссиядан башпаанек тапкан. Европанын футбол боюнча чемпионаты 2020 жылы Азербайджан жана Грузияда өтүп калышы ыктымал. Эки өлкөнүн мындай өтүнүчүн Азербайджандын футбол федерациясынын башкы секретары Элхан Мамедов Будапештте өтүп жаткан ФИДЕнин жыйынына расмий түрдө тапшырды. Европанын 2020 жылкы футбол чемпионатын чогуу өткөрүү идеясын Грузия президенти Михаил Саакашвили мартта Азербайджан парламентинде сүйлөгөндө ортого салган. Бир күн мурда эл аралык олимпиада комитети 2020 жылкы жайкы олимпиада оюндарын Бакуда өткөрүү өтүнүчүн колдогон эмес болчу. Калифорния штатынын Бербенк шаарында автокырсык болду. Бейшембин түнүндө 91 жаштагы байвичи 101 жаштагы абышканы уруп кетип, мерт кылды. Кылымга тети Отто Йенсен шаарда таанымал адам эле. Ал жаш кезинде атактуу мушкер болгон жана 60 жылдан ашык шаардагы жекеменчик фотостудияга ээлик кылган. Кырсыкта курман болгонго чейин Бербенк шаарынын коомдук турмушуна жигердүү катышкан алышка. Бүгүн Бишкектеги коомдук саясат институтунда Кыргызстандагы улуттар арасындагы алака катышты жакшыртууга багытталган талкуу өтөт. Анда социалдык биригүү борборунун адистери, Кыргызстан эл ассамблеясынын өкүлдөрү жана бейөкмөт уюмдардын адистери катышат. Талкууда улуттар ортосундагы байланышты бекемдөө боюнча сунуштар иштелип чыкмакчы. Испаниянын коомдук телеканалынын жетекчилиги өлкөнүн Евровидение сынагына катышып жаткан ырчысын 26 майда Бакыда аяктаучу музыкалык фестивалда жеңип чыкпоого чакырды. Себеби сынакта жеңген ырчынын өлкөсүндө келерки жылы Евровидение музыкалык фестивали өтөт. Испан ырчысы Пастора Солердин айтышынча, Бикеч өлкөнүн ТВЭ телеканалынын башчылары менен кездешкенде андан суранабыз. Ишембе күнү жеңбей эле койчу деп сурашыптыр тамашачылар. Испан өкмөтү бюджеттин кемтигин жабуу үчүн салыктарды көбөйтүп, социалдык чыгымдарды кыскарткан. Бул жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад тубандарында 33 градуска чейин жылуу. Ысык көл жана Нарын облустарында 25 градуска чейин. Ал эми тоолордо 12 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 30-32 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, Кыргызстанда насыя алгандар арасында карызын убагында төлөй албай, алдырып жибергендер да, карыз басты болуп, өз жанын кыюуга аракет кылгандар да чыгууда. Акыркы кездери карызынын учурунда кутула албагандардын бир тобу уюмдашып, нааразылык акциясына дембедем чыгууда. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусу дал ушул чакан насыялардын оош кыйыштарына арналат. Аны Бишкектен кесиптешим Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен, урматтуу угармандар. Биз ушул теманы бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунда талкуулоонузду туура көрдүк. Эгер сизде да ушул багытта сурооңуздар болсо, 31-61-63 номерине чалсаңыздар болот. Мен алгач катышуучуларды тааныштырып кетейин. Антикризис борборунун жетекчиси экономист Эркин Абдыразаков, насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова жана Финка микрокредиттөө компаниясынын Бишкек филиалынын директору Айнура Чен Кенкилова студияга келип отурушат. Студияга кош келипсиздер. Мына Айнура айым, сизден баштайм. Бүгүнкү күнү Финка компаниясы берген насыя акчанын үстөгү канча пайыздык? Ошо сиздерде насыянын эң төмөнкү жана жогорку пайыздарын айтып берсеңиз.
Бизде жакында эле апрель айында проценттердин төмөндөшү болду. 21% баштап 39.6% чейин пайыздар.
Жалпы канча кардарыңыздар бар жана алардын канчасы төлөй албай калды? Ошо мисалы азыркы учурда көп кардарлар, насыя алуучулар төлөй албай жер жерлерде митинг, нааразылыгы өткөрүп атышпайбы?
Абдан жакшы суроо. Бизде Кыргызстан боюнча 123,000 ашык кардар бар. Ал эми кредиттердин кайтарылышы 99.8% түзөт.
Анан Динара айымына, сиз насыя алгандардын укугун коргоп жүрөсүз да, алардын негизги талаптарын кыскача мурда деле бул маалымат каражаттарында айтылган, ушу ошентсе да кыскараак айтып кетсеңиз. Анан жогоруда белгиленген пайыздык көрсөткүчтөр бул жогору деп айтылып атат да.
Да, элдер ушунча кыйналып кетти. Элдер ушунча кыйналып кетти, кредит, микрокредитный компаниялардан, банктардан. Действительно, биздин пайыздар аябай чоң, оор. Элдер төлөй албай атат, бул эменичи. Биз, мен анализ кылдым да, 2 жыл мурун $1000 спокойно элдер төлөчү экен. Азыр 5000 сомду төлөй албай атышат. Мына микрокредитный компаниялардын 5000, 6000, 8000 төлөйт го каждый раз группалар. Ошону төлөй албай, беш катын бири бири менен мушташып талашып атышат. Бирөөнүкү, экөөнүкү жок болуп калса, үчөө келип аны эметет. Вообще, могу микрокредитный компаниялардын позицияларын карасаңар, 5 группа кылып коюшат, 5 аялданчы. Анан кийин бирөөсү төлөй албаса, бүт баары группа төлөп бериш керек деп солидарность кылып коюшту. Анан бул эме төлөй албай калса, келип эле тигилер келип эле үйүнө келип баса калып эле жана холодильнигин сүйрөп кетчү же эмесин сүйрөп кетет. Это незаконно, они не имеют права андай кылгандычы. Только если суд вынесет решение, ты тигин холодильнигин ал дегенде ошондо эле алыш керек. А ошондой болуп атышат азырчы.
Ушу буга чейин дагы сиз айттыңыз эле да, Байтүшүн, Финка жана Мөлбулак уңду чакан компаниялар кардарлардын конституциялык укугун бузуп атат депчи. Бул ошол үйлөрүн алып коюу, холодильнигин алып коюу ушуларды эсептеп атасыз да?
Конечно, мынакей кечээ күнү биз пресс-конференция бердик. Жалабаттан бир бала келди. Атасы асынып өлүп калыптыр, потому что Молбулактан атасы 50,000 алыптыр, 2 ай жакшы төлөйт, 2 айдан кийин төлөй албай калат, бир возможность тарисе жок болуп калат. Үйүнө кечинде Молбулактан балдар келет, бири аялды ээрчитип келет. Мына аял уже биз үйүңдү ушул аялга сатабыз, ушул аял сатып алат депчи. Это наша неграмотность. Тиги байкуш киши коркуп кетет. Мен өлүп калсам, үйүм балдарга калат деп туруп, барып туруп асынып өлүп калды. Көрдүңөрбү? Уже это но менеджерлер, билбейм, я не знаю, пусть руководители работают со своими сотрудниками, иштесин да, объяснять этим. Они психологически атака жасап атышат да. Например, грамотный адам түшүнөт, 50,000 сом үчүн мен үйүмдү эч ким ала албайт, тем более групповое, залогу жок. А тиги адам болсо мынакей малограмотный. Ушуга келип атабыз да, өлүм жетим көп болуп кетип атат ушу кредит бою азарынан.
Азыр сиз мурда дагы айттыңыз эле, ушул улуттук банк микрокредиттөө компанияларын көзөмөлдөй албай калды деп, анан ушул багытта биз улуттук банктын өкүлүнөн дагы кыскача интервью алдык эле, ошону угуп анан кайра баштасак.
Негизи мыйзамга жараша улуттук банк кийлигишүүгө эч кандай акысы жок да. Эгерде биз кийлигишип мындай процент менен бергиле бул кишиге, бул кардарга азайткыла десе, бул мындай коррупциялык көрүнүш катары кабылданышы мүмкүн да коомчулук жактан. Ошон үчүн баары бул баягы рыноктук шартына байланыштуу түзүлөт да. Бирок биз мисалы атайын текшерүүлөргө барган убакта микрокредиттик жанагы компанияларды, агенттиктерди эмнеден ушундай баягы жогору проценттик чен эмне үчүн ушундай сакталып калат, биз карап турабызбы. Негизи кредит алган кардарлар билиши керек. Мисалы 72% алган учурда ошого макулбу кардарлардын мындай закондук интереси деп коебуз го, ошол эки закондук эмеси бузулбагандай болуп жүргүзүшүн карабыздар. Негизи эмне саны көбөйүүдө да, негизи кредиттик портфели көбөйүн жолунда да кредит алуучу кардарлардын саны дагы көбөйүүдө. Анализ жүргүзөбүз.
Канча адам алып, канчасы төлөй албай кыйналып атат, ушунча процент кымбат кылып атат деген бир анализ болобу?
Анализ жүргүзөбүз албетте. Азыркы күндө жана кредитин төлөй албай калган мындай баягы улуттук банкка кайрылган адамдар да бар да. Алар ар кандай себептер бар да. Мисалы баягы кредит алуучулардын да финансылык сабаттуулугунун төмөндүгү дагы. Анткени көп жана микрофинансылык уюмдардын кардарлары айыл жерлердин тургундары да. Анан көбүнчөлөрү баягы проценттик пайыз негизи эмнеден турат, кантип төлөй алам, баягы тобокелдигин мындай санай алышпайт да. Анан баягы төлөөгө келгенде анан ошондо анан баары башталат.
Азыркы ошол үстөк пайыздар проценттердин орто эсеби канча болуп атат?
Орто эсеби мисалы микрофинансылык уюмдардыкын карасак азыркы күндө орточосу негизи 38.3 бул орточо да, баягы среднеизвестная ставка деп коебуз. Кредиттик союздар боюнча орточо пайыз 29%ге барабар.
Кымбат эмеспи Кыргызстандын шартына?
Бул эки тарап тууралуу сүйлөшүү тууралуу аркылуу келген нерсе да. Мисалы бул баягы ошол эле рынокто спрос и предложение. Эми бул проценттер төмөндөш үчүн негизи бул рынок баягы конкуренцияны жогорулатыш керек. Эгерде четтик инвестициялар келишине шарт түзүш керек, бул баягы мындай чоң маселе, макроэкономиканы караган, саясий стабилдүүлүктү өзүнө камтыган чоң маселе да.
Бул улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын жетекчиси Аида Карабаева болду. Эрким мырза, мына сиз жогоруда үч пикирди уктуңуз, анан негизги сиздин эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат? Кыргызстанда ушул микрокредиттөө компаниялардын пайыздык үстөк пайызы негизи алуучулар берүүчүлөр дегендей.
Мына улуттук банктын башкармалыгынын жетекчиси дагы айтып өтпөдүбү? Бул чындыгын айтканда Кыргызстан үчүн эң азыркы кездеги күндө турган, алдыда турган эң көйгөйлүү маселе да. Маселен, улуттук банк ондогон жылдан бери өзүнүн кредиттик саясатын, же болбосо баягы мыйзам мерчемдерин ушул кезге чейин өзгөрткөн жок. Маселен, мына кошуна мамлекеттерди деле карай турган болсок, негизинен классикалык вариантты алып келгенде экономисттер мондай мышление кылыш керек да. Биринчи келип ачайын деп донор келеби же микрокредиттик уюм түзөбүз агенттик деп келгенде биринчи улуттук банк ошолор менен кредитный соглашение же меморандум түзүш керек да. Эмнеге келдиң да, анын максатын билиш керек. Ошол жерде алар өзүнө милдеттенме алат белгилүү бир өлчөмдө. Анан ошол жерде келгенде баягы биздин Кыргызстандын өзү көтөрө ала тургандай шарт менен эгерде улуттук банк деген атына дал келбей ушу биздин улуттук кызыкчылыгыбызды көздөбөсө эмне жөн эле карап отура беребиз, меморандум деп айта бериш туура болбойт. Менин оюмча азыр кодекс даярдалып атат мына улуттук банктын мерчемдерин баарын толугу менен өзгөртүш үчүн. Ушул жерде жогорку кеңеш өзүнүн сөзүн айтыш керек. Себеби дегенде азыр улуттук банк монстрга айланып алган да, эч кимди укпайт. Анан кредитти эмес, мисалы үчүн лицензияны берип коюп анан экинчи жагынан өзү көзөмөлдөп атат. Бул туура эмес. Себеби дегенде альтернативдүү көз караш менен бир түзүп улуттук кызыкчылыгы коргой турган мына антимонопольный комитет деп айтып жүрөбүз. Баалуу кагаздар рыногу деле бар. Бирок булар эмне менен алектенип ушул кыргызга кызмат кылып атабы деген дагы суроо болуп атат да. Маселен, микрокредиттик агенттиктер акчасын алып келгенде бул частный жактан алат. Туура рынокту регулировка кылыш үчүн мамлекет өзү көзөмөлдөп диверсификация кылыш керек. Ал эмне деген сөз? Баягы мамлекет мына быйыл алгачкы кадамга барып атат да, мына микрокредиттик уюмду түзүп атат, 7% берип атат. Бул албетте бул алгачкы эле кадам болуп атат. Эгер мамлекет өзүнө демилгени кол алып ушу элим деп күйө турган болсо рынокту мына рынок деп отура бербей ушуну регулировка кылганга мүмкүнчүлүк болот болчу да.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, анан уласак. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, кыскараак айтып бериңиз.
Саламатсыңар. Менин атым Жамиля. Мен суроо берейин дедим эле, мына микрокредиттик майда банктар, мына Мөл Булак, азыр мына чыгып аткан финкалар, бул чындап келгенде экономиканы муунтканга барабар иш кылып атат да. Мына Америкада айыл чарбасына жанагы керектүү кредитти 0.5-0.7% менен берген, даже 1%ге жетпейт. Мейли, бул Америка. Андан бери келе турган болсок мына Казакстанда уже 2-3%
эмнеден беребиз деп атат да анан ойлоп көргүлөчү, айланып кетейиндер. 40% деген эмне деген? 39 деген 40% деген барабар да. Булар кадимкидей эле жана кан талаадай эле адамдын денесине кирип алып кыргыздын канын сорган микрокредит банктарга айланып калды. Бул нерсени биз токтотушубуз керек.
Чоң рахмат пикириңизге. Мына Финканын өкүлү дагы айтып койсо, чын эле ушундай өзүңүздөр эсептейсиздерби, үстөк пайыздар аябай жогору деп.
Үстөк пайыздар абдан жогору деп мен эсептебейм, анткени пайыздар эмне үчүн андай пайыздар боло тургандыгынын өзүнүн факторлору бар да. Мисалы, чет мамлекеттик инвесторлорду тартабыз биз Кыргызстанга акчаны алып келиш үчүн. Ал жактан чет мамлекеттен акча келгенден ал доллар менен келет, а микрофинансылык организациялар Кыргызстанда доллар менен иштелишпейт, сом менен гана иштеш керек. Ал доллар сомго которулат. Ал жерде дагы чыгаша болгонун боло турганын өзүңүздөр да сезип турасыздар. Андан сырткары операциондук деген чыгымдар бар. Ошолордун баары кошулуп, анан кийин процент деген ставка коюлат да. Клиент келип, мен кредит алат элем дегенден кийин түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштайт. Кандай максатка жумшайсыз, кайсыл жактан төлөйсүз, кандай чыгымдарыңыз бар деп бүт түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Клиентке эч качан могу менен төлөйсүз, алыңыз деп зордоп кол койдурбайт. Түшүндүрүп айткандан кийин, ушуга макулсузбу, ушул процентти төлөй аласызбы, монча сомдон төлөм болот деп толук анализ болгондон кийин гана анан кийин биз клиент менен толук макулдашууга келип анан кийин кредит беребиз да.
Жана сырттан инвесторлорду тартабыз деп атпайсызбы? Канча пайыз менен аласыздар ошол сумманы?
20%ге чейин алынат.
Кардар алуучулар көбөйүп атабы? Мисалы, мына пайыздык үстөк пайыздар улам көбөйгөн сайын кардарлар деле көбөйүп атканын улуттук банкта белгилеп кеттиле да, сиздердин кардарлар.
Башка микрофинансылык организация үчүн айта албайм. Биздин өзүбүздүн микрофинансылык организацияда улам көбөйгөн жок ал. Тескерисинче жакында кайра түштү да. А кардарлардын саны көбөйөт. 123 000 жетти.
Динара айым, ошо кредиттик компанияларга жана банктарга карызын төлөй албайган калган жарандар өздөрүнүн жанын кыйып атат деп белгилеп, мурда деле азыр деле белгилеп кеттиңиз. Мындай учурлар мына Нарын, Ысык Көл болобу, Ошто болобу, бардык жакта кездешип атат да, бирок алмайдын бермейи бар деген дагы маселе бар да, ушу менен эле маселе чечилип калабы? Кандай ойлойсуз?
Биз эл, кыргыз элге рахмат деп айтыш керек. Булар азыр баарын түшүнүп атат. Государство акча жок депчи, баары эле беребиз деп атышат, төлөп беребиз, алган акчаны бериш керек. Но ушунча элдер суранып атат азыр, ай бизге мораторий жалап берилечи, хотя бы бир жыл, полтора хотя бы года иштеп туруп төлөйлүк депчи. Россияга кетеби, Казакстанга кетеби, мына баарын эле проблемный заемщиктерди эле обвинять этебиз. Силер кол койдуңар, ошо болду, все, вы договор заключили, төлөгүлө депчи. А биздин правительство же жумуш жок болсо, после революции бүт баары тең жабылды, торговля жок, мурункудай оптовиктер жок, турмушубуз аябай кыйын болуп баратат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, кандай кыш болду, канча элден картошкасы, мен өзүм лично Таластан барып көрүп келдим, бирөөнүн эмесинде, погребинде бир 20 тонна картошкасы чирип кетти. Бул акча да, ушунун баары тең. Эмне үчүн ойлобойт? Мен могу микрокредитный компаниялардын ишин айтып кетейин деп атам, изучать эткенмин. Мына Малайзиядачы, да, микрокредитный компания менен Малайзия поднялась. А вообще роль микрокредитной компании, булар должны привести какое-то оборудование, жумуш бериш керек экен адамгачы, ошолор иштеп туруп, булар өздөрү эмесинде төлөш керек экен да. А наши микрокредитные компании, они сейчас просто продают, акчаны сатып атышат да. Булар жумуш булар жумуш менен обеспечивать этиш керек да, биринчи очередьчи, анан кийин эметиш керек.
Бизде азыр угарманыбыз бар, анан Эрке мырза сизге сөз берейин. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Мен Бишкектен болот. Бул микрокредит боюнча эмелер туура көтөрүлүп атат, анткени булар элди жыргатып айтпай эле жакырлардын санын жыл сайын көбөйтүп атышат. Анткени булардын саясаты деген негизи эле акча каражаттарына байланыштуу, баягы дүйнө жүзүндөгү эмелерге туура келбеген өзүлөрүн эле ойдон чыгарган эмелери менен иштешет булар дайыма. Булар элди тоноонун үстүндө. Азыр айтып атышат, биздики мынча миң кардарыбыз бар, мынча процент эме менен берип атабыз, элдин баары байып атат, жыргап атат. Деле бир ушул Кыргызстанда микрокредит алып байыдым деген эч ким дуга элекмин.
Чоң рахмат.
Анткени деген булардын саясаты эч нерсеге туура келбейт. Булар буга форс мажор деген жок. Баягы кардардын укугун коргоо, алардын баягы эмесине, акыбалына, рынокко байланыштуу соода тармактын калкаланып токтоп дүйнө жүзүндө кризистин болуп атканына байланыштуу иштер жасабайтылар. Булар только эле өзүнүн байлыгын байыган үстүндө.
Чоң рахмат. Азыр Финканын өкүлү сизге берейин, Айнура айым. Ошо жана форс-мажор деген нерсе баягы бир уступка деп коет, орусча айтканда. Ушундайга баруу келишимдерде дээрлик жок экенин көп кардарлар айтышат да, балким ошол алуучу каза болуп калат же дагы бир кырсыкка учурайт. Ушундай жагдайлар бар, ушу угармандын суроосуна да жооп бергенче.
Биздин компанияда ар бир арызы менен проблемасы менен кайрылган кардарды биз жекече кабыл алабыз дагы, жекече сүйлөшөбүз. Эч качан биз алардын арызын чекке кагып, мен ушундай кыйынчылыкта турам десе, аларга биз неметебиз да, угабыз, сүйлөшөбүз. Эч качан чекке какпайбыз. Арыз менен ишти бүт офистерде иш туура жолго салынган, бир да арыз чекеде калбайт. Ошон үчүн бир кандай бир проблема болсо, бир жактарга барып, анан кийин бирөөлөр менен сүйлөшпөстөн, ошол компанияга кимден кредит алса, ошол жерге келип, кардар келип айтса, ал киши сөзсүз түрдө угулат. Анан дагы азыр айтып кетпедиби азыр угарман, ушундай жаман абалдарга микрофинансылык компаниялар алып келип атат деп. Бул микрофинансылык организациялар эмес, конечно, анализ кээ бир башка микрофинансылык организацияларда анализ туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм компаниям үчүн айтайын. Эң биринчи биз өзүбүздүн сотрудниктерди үйрөтөбүз, жакшы анализ жүргүзгүлө. Канча кредити бар ал кишинин? Экинчиден биз клиент менен иштейбиз. Азыр клиенттердин бүт эле Кыргызстандын жашоочулардын финансылык сабаттуулук деген жок болуп атат деп дагы айтсак болот да, эң төмөн чекте болуп атат. Финансылык сабаттуулук жөнүндө үйрөтүүгө биз өзүбүздүн эле кардарларды эмес, бүт Кыргызстандагы жашаган адамдарды үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан кредит алуу дагы билиш керек да, кредит алууну дагы.
Рахмат. Бизде бир дагы чалуу бар, андан кийин кайрылайлы. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Айта бериңиз кыскараак, убактыбыз аябай
чыкты. Мен кыскараак Таластан чалыптым эле, атым Шамил, мына Финканын өкүлү Айнура айымга суроо берейин дедим эле. Сиз ушу айтсаңыз, ушул именно Финканыкы боюнча ушу сиздердин жанагы ураныңыздар жакырчылыкты жоюу, чакан бизнестерди өнүктүрүү, анан ушу сиз анализ жүргүзөсүздөрбү, ушу канча чакан бизнести буттан көтөрдүңүздөр, канча адамды жакырчылыктан чыгардыңыздар, ошонун бир статистикасы барбы, данный бары, конкретивдүү түрдө ошону айтып бересиздерби? Рахмат.
Сиздин сурооңузга чоң рахмат. Биздин микрокредиттик компанияны карап, кызыгып, канча жакырчылыктан чыгарып атат экен Финка компаниясы деп кызыгып жүргөнүңүзгө да чоң рахмат. Бизде өткөнкү жылга караганда Финка микрокредиттик компаниясы быйыл клиенттердин санын 123 миңден ашыкка көтөрдү деп айтып атпаймынбы? Ошол эле менин эле өзүмдүн практикамда мен түзмө түз клиенттер менен иштеген отделде отурам да. Анан кийин бир дагы киши келип, мени жакырчылыкка салып койдуңар, мен жакырчылыктан чыккан жокмун, мен деген ушундай кыйынчылыкка туш болдум деп мага келип нааразычылыгын айткан эмес. Кечээле бир клиент келди, биз суммасын, кредиттин суммасын кичине кырксак, сиз мынча көп сумманы көтөрө албайсыз, кичине азыраак алыңыз десек, ал кайра тескерисинче, жок, силер ошону мага берсеңер, мен мындай кылат элем дейт да. Биз наоборот, ошо клиенттерди карап, сиз анча сумма ала албайсыз деп, биз аларга шартына карап туруп бергенге аракет кылабыз. Аларды биз долговая яма же кыйынчылыкка түрткөнгө эч качан биздин кызыкчылыгыбыз жок да.
Чоң рахмат. Эркин мырза, мыналы экономист катары айтсаңыз, ошол мына өстөк пайыздар жогору болгонуна карабай, анан жакырчылыкка түшүп төлөй албай атканына карабай, жылдан жылга ошол насыя алуучулардын саны көбөйүп атыптыр да.
Эми азыр мына Таластан абдан жакшы суроо беришти. Бизде азыр Кыргызстанда чынын айтканда жанагы жакырчылыктын деңгээли жойдубу, эмне кылды деген экономикалык бир критерий жок. Муну жана статистика деле, жергиликтүү бийликтер деле көз боямачылык менен элди алдап келип атышат. Биринчиси. Экинчиси, мына чет өлкөдөн келген инвесторлор тартабыз, донорлор тартабыз деп айтып атабыз. Келген кишинин баардыгын эле кабыл ала бериш туура болбойт. Кандай максат менен келет? Маселен, кошуна өлкөлөрдө деле келгенде бул өлкөдөгү инфляциянын эсебине алынат. Экинчиси, республиканын өзүнүн экономикалык потенциал, мүмкүнчүлүк деп коет. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү толугураак ишке киргизгендин ордуна бизде коррупциялык схема өтө көп да. Баягы Кыргызстанда биздин мыйзамдарыбыз өтө лояльный, мындай ыңгайлуу болгонго байланыштуу баардыгы баягы чет жактан качкан капиталдын баары Кыргызстанга умтулат. Ошон үчүн биз дагы анализ кылып мына улуттук банктагы элге прозрачный мондай чоң инвестор келди, ошонун мындай шарттар менен болуп атат деп ачык тендер жарыялап туруп, ушу микрокредиттик уюмдарды дагы тартипке салуу маселесин колго алып, надзорду күчөтүш керек дагы, надзор, лицензирование экөөнү эки бөлбөсө болбойт. Улуттук банк монстр катары бүт бардыгын өзүнө басып алган.
Мисалы ушул кредит алуу маданиятын кандай баалап атасыз сиз Кыргызстанда?
Кредит алуу маданияты бизде дээрлик жок десек болот. Себеби дегенде мойнунан байлап алып келген эч ким жок. Эптеп эле акча алып алып, анан эми эртең кудай билет деп эле баягы тобокелдикке салып кетип калып атабыз. Экинчиси, реалдуу бизнесин карап көрүп, мына микрокредиттик уюмдардын өзүндө да күнөө бар. Толук анализ кылып, ошол киши татыктуубу, жокпу, мындай талдоо ирети жок болгон үчүн эптеп эле акчаны берип, баягы клиентти көбөйтүш, же болбосо бизде азыр конкуренция, бири бирине атаандашуу өтө күч алып кеткенби? Анын шартына карабай, экинчиси, чындыгын айтканда биздин инфляция аябай күчөп, акчанын жоктугунан өкмөт жардам бере албай чакан чабал болуп атканына байланыштуу ар ким өз билген саясатын кылып атат. Единый баягы мыйзамдарды өзгөртпөсөк такыр болбойт.
Бизде дагы бир чалуу бар, саламатсызбы? Кыскараак айтыңыз.
Саламатсызбы карындашым? Мен мына Койташ айылынан чалып атам, Иманалиев
фамилия. Айта бериңиз.
Пенсионер кишимин, кредит алган жокмун, бирок көп угам да ушу радиодон. Кредитти бу карапайым эл айласы жоктон алып атат деп ойлойм мен өзүм. Анан эми жанагы элдин, карапайым элдин канын сорып аткан ушу жана айтып өттү бир келип, канын сорып аткан ушу соттор, ушу биригип алган немелер, анан тиги бийликтегилер болсо аны карабаса, карапайым эл менен иши болбосо, бул эми бир гной жана сибирский язвадай болгон немелер, организациялар болот. Буларды карапайым эл бир күнү чыгып өзү гнойду сыгып сибирский язваны өрттөп жок кылып анан.
Чоң рахмат, пикириңиз түшүнүктүү болду. Динара айым жана жогоруда Финканын өкүлү Айнура айым айтпадыбы, бизде мындай жакырчылыкка кабылып же төлөй албаган ушундай учур болгон эмес деп. Сиздин сиз иштеп аткан адамдардын арасында ушу дал ушул финкадан жабыр тарткан, төлөй албаган адамдар болсо керек.
Конечно, бар болчу. Биз барып старались на месте решать этип бергени, финканын представительдери менен жолугушуп жардам бергиле депчи. Но көп эле, может быть, здесь, могу Бишкекте более менее экен да, мындай чоңдорго кирип кичине сүйлөшсө, а райондордочу чындыгында даже киргизбейт экен, сүйлөбөйт экен. И мен хочу тоже финка силерге даже вопрос задать экенчи, почему силердин работниктериңер саат воспалагается, саат бешке чейин иштейсиңерде, бештен кийин алты, жети, сегиздерде үйлөрүнө барып кыйнап төлөгүлө тапкыла, тетенден барып карыз алгыла, тетенден карыз берет экен, тетенден момунча процент берет экен, ошентен алып келип төлөгүлө дегенге чейин барып атышат да. Бар, жок деп айтпагыла, финкада деле көп мындай проблемный заемщиктерчи, аябай эле көп. Мына бая күнкү компаниям болсо бир эй үч аялды болсо залог алып алышып үч саат кабинетинде кармап отуруп.
Мына кечирип коюңуз, сиз буга чейин айттыңыз эле ушул банковский банк системасын реформалоого убакыт келип жетти деп, же кыска айтсаңыз кандай реформа керек ушул микрокредит компаниялар болобу, банктар болобу, кыска эле?
Правильно, потому что 20 жылдан бери бир да банковский реформа болгон жок. Нацбанк азыр мындай позиция принимать этип алды да. Мен биз эчтекеге кириш албайбыз, коммерческий банктарга, микрокредитный компанияларга биз кириш албайбыз, эчтеке кыла албайбыз депчи. А зачем анда бизге ушунча улуттук банк керек? Анда улуттук банктын башка бизге кереги жок.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Азыр жогоруда айтпадыбы, мораторий беришсин депчи, башка бир компаниялардын өкүлдөрүн чакырууга мүмкүн болгон жок. Финка өзү ушул мораторийге даярбы?
Биз ошол мораторий постановление боюнча бизде азыр эч кандай изъятие залога же ушундай иштер болгон жок азыркы учурда. Анан мен азыркы суроого жооп берип кетейин, силердин биздин сотрудниктер барып төлөгүлө деп
айтат.
Проблемщиктер бүт жерде болот, мен ага дагы макулмун, бирок ошол проблемщиктер менен биз закон чегинде гана иштейбиз.
Сиздерге чоң рахмат. Тилекке каршы, убактыбыз абдан чектелүү, бул маселеге дагы токтолобуз. Бүгүнкү талкууга антикриздик борборунун жетекчиси, экономист Эркин Абдыраза Исаков, насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова, ошондой эле Финка микрокредиттөө компаниясынын Бишкек филиалынын директору Айнура Ченкилова катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Канымгүл Элкеев алып бардым, кеп кезеги Прагадагы кесиптешимде.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, бүгүн мына 30 мүнөттөн кийин бардык мектептерде акыркы коңгуроо аземи өтөт. Билим берүү жана илим министрлигинин билдиришинче, быйыл 71 миң окуучу 11-нчи класста аяктайт. Ушуну менен эртең мененки берүүлөрүн Азаттык радиосунан аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Михай Шульц болду. Жумуш күнүңүздөр куунак өтсүн, саламатта калыңыздар.